ดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
รับสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยค่ะคุณวินิษฐาจิตกรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้เรื่องแรกเป็นเรื่องของคนที่สนใจอาจจะเป็นสาวๆนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสุขภาพ
จริงๆเหมือนจะเป็นเรื่องที่แบบอ่านเองเล่าเองก็ต้องทำตามเองด้วย
แต่ว่าเคยทำไหม
ต้องจนถึงตอนนี้ก็
ยังไม่ค่อย
เท่าไหร่นะคะเป็นเรื่องของการลดความอ้วนใครก็อยากหุ่นดีเหนือไปกว่านั้นใครก็อยากสุขภาพดีใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่ามีวิธีออกกำลังกายมาแนะนำ6อย่างที่ช่วยให้คนลดน้ำหนักได้ผลแม้กระทั่งกลุ่มคนที่มียีนอ้วนเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้เรื่องยีนอ้วนที่เหมือนกับว่าเป็นคนกลุ่มนึงที่พันธุกรรมอ่ะทำให้อ้วนง่ายน้ำหนักขึ้นง่าย
ก
ิน
อ
ะไ
รก็อ้วนแล้ว
กินแป้งเดียวก็อ้วนแล้ว
กินเยอะมากแต่ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นนะ
ใช
่ต้องรีบเอาปากกามาจดนะคะแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟัง
ความอ้วนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าสาเหตุหลักๆมีอยู่2ประการก็คือ1วิถีชีวิตการกินอยู่ใช้ชีวิตยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพันธุกรรมคนอ้วนจำนวนมากก็ไม่ได้ลดน้ำหนักกันง่ายบางคนออกกำลังกายเท่าไหร่ควบคุมอาหารแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าตัวใหญ่อยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรมก็มีแต่เนี่ยค่ะผลงานจากทีมนักวิจัยด้านระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเขาตีพิมพ์ลงในวารสาร PLOS Genetics เขาบอกว่ามีวิธีออกกำลังกายอยู่อย่างน้อย6แบบนะที่สามารถช่วยให้คนที่อ้วนง่ายเพราะพันธุกรรมเนี่ยสามารถลดน้ำหนักตัวแล้วก็ดัชนีมวลกายให้ลงมาอยู่ในเกณฑ์ของคนที่มีสุขภาพดีได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวไล่ให้ฟังเลยต้องจดตอนนี้นะคะจังหวะนี้เองที่จะต้องจด
มีปากกาดินสออะไรความมาค่ะ
6แบบที่ว่าคือ1การวิ่งหย่อหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งเป็นประจำ2การปีนเขา3การเดิน4การเดินเร็ว5การเต้นรำตามมาตรฐานสากลแล้วก็สุดท้ายคือการฝึกโยคะเป็นจำนวนชั่วโมงที่ยาวนานกว่าปกติซึ่งผู้วิจัยเขาพบว่าการวิ่งหย่อ30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์เป็นวิธีลดน้ำหนักที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับคนอ้วนง่ายเพราะพันธุกรรม
วิ่งหย่อในที่นี้เขาระบุไหมคะว่าต้องนานกี่นาที
หมายถึงจ็อกกิ้ง30นาที3ครั้งต่อสัปดาห์ก็
จริ งๆก็เหมือนกับการออกกำลังกายธรรมดานะ
ก็คือคาร์ดิโอไงเหมือนที่เคยมีหลักบางหลักบางคนเชื่อว่า30นาทีเริ่มเบิร์นไขมันอะไรก็ว่าไป
เขาจะออกกำลังกายแบบหนักๆ
จริงๆวิ่งหยอกก็คาร์ดิโอแล้วนะเพราะว่าหัวใจเต้นเร็วอ๋อ
คาร์ดิโอส่วนใหญ่คนด้วยแหละรอบแบบ10นาทีอะไรอย่างงี้ซะอีก
สำหรับดิฉันอะถ้าวิ่งหยอกมันเป็นคาร์ดิโอแล้วเพราะเหนื่อยมากหัวใจเต้นเร็วมากจนไปถึงเลเวลคาร์ดิโออ
๋อค่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าต้องอยู่ในระดับอัตราการเต้นของหัวใจที่เร็วเท่าไหร่อันนี้จะต้องไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมแต่ว่าพูดถึงวิ่งเหยาะก็คือน่าจะต้องวิ่งที่ไม่ถึงกับเหนื่อยหอบพอจะพูดกันรู้เรื่องได้ประมาณนี้แล้วก็ผลวิจัยนี้เขาวิเคราะห์มาจากข้อมูลสุขภาพของชาวไต้หวันเชื้อสายจีนฮั่น 18,424 คนอายุตั้งแต่30ถึง70ปีแล้วเขาก็คิดค้นวิจัยไปมาพบว่าการออกกำลังกายที่นิยมกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือว่าเต้นเกมอ่ะเกมเต้นต่างๆอย่างเงี้ย
ค
ือคนทั่วไปอ่ะทำแล้วอาจจะผอมนะแต่ถ้าใครมียีนอ้วนมาตั้งแต่เกิด
ไม่ผอมหรอ
ไม่โหลดจ้ะ
แต่เหนื่อยนะแบบนั้นน่ะ
คือมีผลดีกับสุขภาพด้านอื่นถ้าคุณบอกว่าบริหารปอดบริหารหัวใจใช่ไม่เถียงแต่เรื่องลดอ้วนไม่ได้ผล
อ๋อ
ให้มาแนะนำทำ6อย่างที่เขาแนะนำไปนี้แล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าวิธีออกกำลังกายที่บอกว่าไม่ได้ผลเนี่ยก็คือง่ายๆอ่ะมันใช้พลังงานไม่มากพอสำหรับการลดน้ำหนักของคนกลุ่มนี
้
แล้วก็สมมติอย่างไปพูดถึงเจาะจงอย่างการว่ายน้ำไปว่ายน้ำน้ำที่มันเย็นๆเนี่ยมันยิ่งทำให้หิวมากขึ้นแล้วขึ้นมาจากว่ายน้ำเสร็จอาจจะกินเยอะกว่าเดิมก็ได้
ก็จะรู้สึกว่าท้อง
เอ
็
นน
ี่
เป
็
นสาเหต
ุ
ที่ดิฉันกินเยอะหลังว่ายน้ำหรือเปล่านะ
ไม่ใช่
ดิฉันหิวเอง
อาจจะมีส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
อันนี้เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะ
ค่ะ
ทีมผู้วิจัยเขาบอกว่า6อย่างที่บอกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิ่งเหยาะโยคะเอ่ยเนี่ยคะมันมีความหนักหน่วงอยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับคนที่อ้วนง่ายเพราะพันธุกรรมเพราะว่านอกจากจะช่วยให้น้ำหนักตัวลดแล้วยังช่วยให้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนไขมันในร่างกายเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบเอวรอบสะโพกแล้วก็สัดส่วนระหว่างเอวต่อสะโพกเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดการมีพันธุกรรมที่เขาบอกว่าทำให้อ้วนง่ายเนี่ยไม่ใช่คุณพันธุกรรมอ้วนง่ายไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่มีทางลดน้ำหนักได
้แต่ก็ไม่คือ6วิธีที่บอกมาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้บริหารแบบครบทุกส่วนหรือเปล่า
ก็จริงๆเหมือนไม่ได้เน้นบริหารเป็นส่วนไห
ม
เน้นการเผาผลาญมากกว่า
ใช่
คือวิธีเนี่ยก็คือออกกำลังกายให้ถูกวิธีสม่ำเสมอ
ค่ะ
ก็จะช่วยเหมือนกับต่อสู้พลังจากพันธุกรรมที่บอกว่าเป็นยีนอ้วนเนี่ยได้ส่วนนึงแต่ว่าอย่างที่บอกไปอย่างที่คุณทิพย์ตะวันทักมาเมื่อสักครู่นี้การงานวิจัยเนี้ยเขายังไม่ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีออกกำลังกายอย่างครอบคลุมทุกชนิดอย่างเช่นแบดมินตันบาสเกตบอลเนี้ยเขายังไม่ได้ไปวิเคราะห์ซึ่งก็อาจจะยังทำให้ไม่สามารถตอบได้ว่าออกกำลังกายแบบเนี้ยจะทำให้คนที่มียีนอ้วนเนี่ยลดน้ำหนักได้ด้วยหรือเปล่า
หกวิธีนี้ก็คือมีวิ่งมีโยคะ
ทวนให้ฟังกันอีกรอบนึงมีวิ่งจ็อกกิ้งอย่างเป็นประจำด้วยนะ
ค่ะ
ปีนเขาเดินเดินเร็วเต้นรำตามมาตรฐานสากลแล้วก็ฝึกโยคะเป็นจำนวนเป็นชั่วโมงยาวนานกว่าปกติ
ก็
จริงๆมันไม่ยากนะ
วันนี้ก็ไม่กลับบ้านก็คุณวินิฐาไม่ต้องขับรถไม่ต้องนั่งรถ
ทิ้งรถไว้ที่ไทย PBS และ
เดินกลับ
เดินทางกลับบ้านด้วยวิธีอื่นถึงพรุ่งนี้อะค่ะ
แล้วก็พรุ่งนี้ก็ถึงปั๊บ
แล้วก็เลี้ยวกลับมา
เพราะว่าต้องมาเข้างานตอนเช้า
แต่จริงๆจากประสบการณ์ตรงอย่างแบดมินตันบาสเกตบอลเราเห็นตัวเราเองแล้วหลายๆคน
ค่ะ
เล่นแล้วมันก็ผอมนะเพราะมันเหนื่อยมาก
หรอ
แต่ตอนเด็กๆนะตอนหมายถึงว่าตอนที่วัยรุ่นกว่านี้เมื่อร่างกายเรายังไม่ได้มีปัญหาในการเผาผลาญเหมือนคือต้องนึกภาพดูหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเดียวกับดิฉันก็คือ ยิ่งโตยิ่งทำงานหรือว่าตารางชีวิตไม่เสถียร
ตารางนอน
พฤติกรรมต่าง
ๆ
ของเราก็ทำให้ระบบการเผาผลาญหรือว่าอะไรต่างๆในร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วคุณอาจจะอดข้าวสัก3วันคุณก็เริ่มน้ำหนักลงแล้วหรือคุณไปตีแบดสัก5วัน มันก็เริ่มฟิตแล้วพอเริ่มอายุมากขึ้น
ไม่
เหมือนเดิมทำไปสิก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง
จริงๆการออกกำลังกายก็ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่แบบโอ้ทำสองสามวันโหมพำไปเถอะ
แต่จริงๆต้องมีคำเตือนด้วยนะสำหรับเรื่องนี้ถ้าบอกว่าสมมติคุณตัวใหญ่มากพอสมควรอย่างการวิ่งเหยาะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีต่อข้อเข่าอ่ะก็ต้องระวังกันด้วยอาจจะเน้นเป็นตัวเลือกอย่างเช่นการเดินหรือว่าเดินเร็วไปก่อนจนกว่าน้ำหนักร่างกายจะปลอดภัยหรือว่าถ้าดีที่สุดก็ปรึกษาแพทย์
ดิฉันว่าถ้าอายุเยอะหน่อยเนี่ยเดินเร็วก็ถือว่าดีนะเพราะว่าการวิ่งจ็อกกิ้งอาจจะไม่ค่อยดีต่อขาสักเท่าไหร่ต่อ
ข้อเข่าด้วยกระแทก
แต่การเดินเร็วในฉันว่าน่าจะช่วยได้เยอะ
เพราะการวิ่งมันมีท่าวิ่งที่ต้องถูกวิธีต้องเอาส้นลงหรือเอาปลายเท้าลงน้ำหนักทิ้งน้ำหนักให้เต็มฝ่าเท้า
โยคะก็ถือว่าเป็นทางออกที่ดี
ใช่โยคะดีต่อความยืดเรื่องความยืดหยุ่นด้วยถ้าใครมีปัญหาเรื่องปวดกล้ามเนื้อต่างๆอ่ะโยคะช่วยได้
คนที่โดยเฉพาะแบบทำงานนั่งอยู่ใน
ออฟฟิศซินโดรมต่างๆอันนี้แพทย์แนะนำมาก็ อ่ะเผื่อจะไปเลือกทำกันดู
ค่ะ
มี
เรื่องของการออกกำลังกายแล้วแน่นอนว่าเรื่องถัดมาก็ต้องเป็นเรื่องของการกินนะคะ
แต่ว่าไม่ได้กิน
ธรรมดาไม่ได้กินเฉยๆ
ไม่ใช่ว่ากินแล้วอ้วนหรือผอม
ออ
แต่เป็นกินแล้วแบบรักโลกไหม
ค่ะ
อย่างนี
้คือแนวคิดแบบนี้นี่มีคนให้ความสำคัญกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
ก่อนหน้านี้เน
า
ะ
ใช่ก่อนหน้านี้เราก็เคยพูดถึงเรื่องอะไรนะflight shameที่ไม่ขึ้นเครื่องบิน
โอ้โห
แต่อันนี้เป็นเรื่องของเน้นการกินนะ
อันนี้ง่ายๆเขาตั้งโจทย์มาว่าคุณอยากจะช่วยลดโลกร้อนไหม
เออ
เลิกกินเนื้อสิไปกินผักฟังแล้วก็
ค่ะ
แต่ก
็
เข้าใจได้แหละก็คือมันเป็นคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติเลยน
ะ
เขาบอกว่า
คือไม่ใช่ใครก็ไม่รู้มาพูดนะ
ไม่ใช่การเปลี่ยนวิถีการบริโภคอาหารเป็นการกินอาหารจากพืชจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได
้
อันนี้เป็นการเผยแพร่รายงานจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนักวิทยาศาสตร์107คนเป็นผลงานมาจากการประชุมที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ UN นี่แหละ ก็คือศึกษาการเรื่องการใช้ประโยชน์จากที่ดินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ข้อมูลมาว่าไอการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆนมเนยชีสที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะคะในกลุ่มประเทศตะวันตกมีปริมาณสูงมากแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้
อ
นทีนี
้เพราะเรื่องของกรรมวิธีในการผลิตใช่
ไหมการเลี้ยงการมูลสัตว์เอ่ยกระบวนการต่างๆเอ่ยซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าไม่ได้จะบอกให้คุณเนี่ยทั้งโลกเนี่ย
ไม่ต้องกินนะ
เออไม่ใช่ว่าจะให้มาเป็นมังสวิรัติกันหมดแต่ว่าถ้าลดได้อะมันก็จะเหมือ
น
อันดับแรกคือจะลดการใช้ที่ดินลง
ค่ะ
จากที่ดินที่ใช้เลี้ยงวัวสมมติมาเปลี่ยนเป็นปลูกผักก็อาจจะผลิตอาหารให้คนได้มากขึ้นด้วย
ค่ะดีต่อสุขภาพด้วย
ใช่จะได้ใช้ที่ดินให้เป็นประโยชน์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและที่สำคัญถ้าใช้ที่ดินในการปลูกพืชพืชมันก็จะซึมซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกจากมนุษย์มาได้มากขึ้นอีกต่างหาก
ก็ถือว่าช่วยโลกไปได้อีกทางนึงนะคะ
ยังไม่หมดนะคะเรื่องนี
้
ยังมีข้อมูลอีก
ค่ะเดี๋ยวกลับมาต่อกันในช่วงที่2นะคะ
ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS NewsTwitter @thaipbsnews YouTube thaipbs news
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนั่นในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไวในมือคุณ
Digital Radio Infotainment for All สถานีที่คุณได้ทั้งสาระและความบันเทิงบนคลื่นระบบดิจิทัลทุกวัน6โมงเช้าถึง3ทุ่ม
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะเรายังอยู่ที่เรื่องเดิมอยู่การกินผักนั่นเอง
ต่อกันที่เรื่องกินผักรักโลกเนาะ
ค่ะ
ก็ผู้เชี่ยวชาญจาก UN เนี่ยเขาก็ยังยืนยันว่าไม่ได้จะบอกให้คนหยุดกินเนื้อแต่ว่ามันเห็นได้ชัดเจนว่าอย่างในยุโรปเนี่ยกินเนื้อกันเยอะเกินไปเมื่อเทียบกับที่อื่นๆ
แต่ว่าดิฉันเป็นสายกินเนื้อไงดิฉันก็เลยรู้สึกว่าโอ้มันคือสวรรค์อะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อก็จะรู้สึกว่ามองไปทางไหนก็มีแต่คนกินเนื้อนะเนื้อสัตว์นะ
ผักก็มีนะแต่ไม่เยอะ
แต่คนไม่เยอะแต่กินกันไม่เยอะ
ไม่ค่อยนิยม
เขาไม่ค่อยให้เยอะด้วยแหละผักแพงไม่เหมือนบ้านเราไงผักกับกำก็ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่
ด้วยสภาพอากาศต่างๆนานาเนาะซึ่งเขาก็ยังเตือนรัฐบาลอีกหลายประเทศด้วยว่าเรื่องของการเผาที
่
คือทำลายพืชไร่หรือว่าพื้นที่ต่างๆเผาแล้วก็เอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าเนี่ยให้เลิกทำมันเป็นการเป็นภัยคุกคามต่อการผลิตอาหารแล้วก็หน้าดินก็เสียจากการถูกเผา
แต่เดี๋ยวนี้ดิฉันน่ะก็ยังเห็นในอย่างในเมืองไทยดิฉันยังเห็นบางที่เขายังเผาป่ากันอยู่เผากันหน้า
ในอาเซียนของเราเนี่ยน่าห่วงไทยอินโดนีเซียมาเลเซีย
ก็เผากันทั้งนั้นนะ
คือง่ายที่สุดสำหรับเขาไง
ใช่
แล้วก็ผลกระทบแต่ผลกระทบก็น่าห่วงนะ
เร
ื่
องของว่าอากาศเอ่ยสิ่งแวดล้อมเอ่ยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้คือมันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงเนาะจากการเผาแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์ต่างๆแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกเนี่ยก็ปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นเช่นกันทุกอย่างที่มนุษย์ทำอยู่อะไม่ว่าจะเป็นการกินหรือว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆมันกำลัง คือ
ถ้าพู
ดใช่พูดถึงอนาคตก็มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเลยทีเดียวแหละทีนี้อุณหภูมิโลกก็สูงขึ้นสภาพอากาศก็สุดขั้วทุกวันนี้มันก็ส่งผลกระทบต่อการผลิตทั้งการเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์แต่ว่าอย่าลืมย้อนกลับมาที่เรื่องอาหารการผลิตอาหารก็ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเหมือนกันอย่างเช่นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยกินสัดส่วนถึง1ใน4ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาส่วนเลี้ยงปศุสัตว์ก็ปล่อยมีเทนจากมูลสัตว
์ค่ะ
แล้วก็บัดเลี้ยงสัตว์บางส่วนก็เอาไปปล่อยทุ่งก็เหมือนไปลดพื้นที่ป่ามันมีแต่ผลในเชิงลบเนี่ยนะ
ดิฉันว่าการปลูกพืชที่เป็นแบบเชิงเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้รักโลกซะทีเดียว
ใช่แล้วถ้ามีคำถามว่าถ้าบอกว่าให้เปลี่ยนอาหารการกินเนี่ยแล้วอาหารที่เรากินมันปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากแค่ไหน
นั่นสิ
26% หรือว่า1ใน4ของก๊าซเรือนกระจกมาจากอาหารมากกว่าครึ่งหนึ่งจากไอ้ที่ 26% เมื่อสักครู่เนี้ยมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่เรากินกัน
แ
ล้วก็ 50% ของก๊าซเรือนกระจกมาจากฟาร์มสัตว์อ่ะเป็นฟาร์มวัวและฟาร์มแกะคือถ้าเทียบกับไก่หมูอะไรต่างๆนะฟาร์มวัวกับฟาร์มแกะเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่าครึ่ง
ค่ะ
นะคะแล้วก็องค์กรที่เขาเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการลดการบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยจำเป็นนะถ้าอยากจะลดปัญหาเรื่องสภาวะภูมิอากาศให้ได้ตามเป้าแต่อย่างในบางประเทศเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคือการเลิกบริโภคอาหารแบบเหลือทิ้ง
โอ้อันนี้ปัญหาใหญ่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายพื้นที่ทั่วโลกอาหารไม่พอกินนะขาดแคลนแต
่
ว
่
าในบางประเทศก็ยังคงมีการทิ้งขว้างอาหารเหลือทิ้งอยู่นะคะ
เหลือทิ้งคุณผู้ฟังอย่าคิดแค่ว่าเราซื้อมาแล้วเรากินไม่หมดแล้วทิ้ง มันเหลือทิ้งตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเตรียมอาหารขายเราก็เตรียมเยอะกว่าปกติพอหมดอายุก็ไปเททิ้ง
ใช่เราเอามาเรากินไม่หมดเราก็เททิ้งการกำจัดขยะตรงนั้นก
็ใช่
ถือว่าเป็นปัญหาอีกเหมือนกัน
คือทุกทิศทุกทางเลยแหละ
ค่ะยังไงกินไปให้หมด
จะพยายามนะ
แล้วก็ค่อยไปออกกำลังกาย6รูปแบบแบบเมื่อสักครู่
ใช้ประโยชน์จากเรื่องที่เราเล่าให้ฟังไปให้หมดนะคะ
ค่ะยังอยู่พูดถึงเรื่องคุณพิธาพูดถึงเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องของการช่วยโลกแล้วนะคะ
ใช่
ดิฉันว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ในอังกฤษก็น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยอีกหนึ่งแห่งที่ตอบรับกับแนวคิดรักโลกแบบนี้นะคะโดยเขาบอกว่าทางอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโกลด์สมิธในกรุงลอนดอนของอังกฤษค่ะเขาเตรียมและในเดือนหน้าจะเริ่มห้ามไม่ให้ครัวที่โรงอาหารที่มหาวิทยาลัยจำหน่ายเนื้อวัวอาหารที่เป็นทำจากเนื้อวัว
เหมือนฟัง UN มาเลย
เออเหมือนเลยล่ะคือเขาบอกว่าอาหารทุกอย่างที่มีส่วนประกอบของเนื้อวัวเนี่ยเราจะไม่จำหน่ายนะเพราะว่าเราต้องการจะประกาศเรื่องของอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านสิ่งแวดล้อมเราต้องช่วยการช่วยโลกเธอเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งอธิการบดีด้วยนะแล้วก็ประกาศมาตรการนี้ออกมาเลยโดยบังคับใช้เดือนหน้าใช่ค่ะก็ถือว่าเขาบอกเธอบอกว่าแก้ตัวด้วยนะบอกถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แต่เธอก็ตระหนักได้ว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็นักเรียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนาคตของสิ่งแวดล้อม
มีความชมก่อน
ใช่แต่ก็เสียงตอบรับจำนวนหนึ่งก็ออกมาในทิศทางที่ดีนะคะโดยทางมหาวิทยาลัยโกลด์สมิธเนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาร์บอนนูทรัลภายในปี2568หรือว่าอีก6ปีข้างหน้า
ก็เป็นเป้าหมายที่น่าสนใจนะ
ใช่ก็ถือว่าเป็นมาตรการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกนะคะโดยนอกจากนี้เนี่ยคือได้ฟังแบบนี้หลายคนว่าอุ๊ยมหาวิทยาลัยนี้เป็นแห่งแรกหรือเปล่านะที่หันมาจริงจังเรื่องนี้ไม่ใช่นะคะเขาไม่ใช่มหาวิทยาลัยแรกที่มีมาตรการแบบนี้เขาบอกว่าเมื่อปี2559เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในอังกฤษเหมือนกันก็มีการประกาศมาตรการแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยจะไม่จำหน่ายเนื้อวัวและเนื้อแกะก็คือเหมือนกับที่
ตรงกับ
ที่คุณวินิษฐาพูดมาเรื่องของฟาร์มวัวกับฟาร์มแกะเนี่ยทำให้เกิดมลพิษเยอะก็ถือว่าเป็นมาตรการดีๆนะคะที่ช่วยกัน ร่วมด้วยช่วยการลดปัญหาแต่ว่าก็มีฝั่งที่ไม่พอใจแหละออกมาพูดว่าการที่ไม่ให้มีเนื้อสัตว์แบบนี้อยู่ในเมนูอาหารเนี่ยก็ไม่ได้จะช่วยเรื่องของโลกร้อนเท่าไหร่นักคือเหมือนกับมันเป็นการคิดแบบง่ายไปหรือเปล่า
จริงๆมันก็ช่วยแหละถ้าคิดย้อนไปถึงอย่างที่ผู้เชี่ยวชาญ UN บอก
โ
อ้ก็ฟาร์มแต่แหมจะบอกว่าจะคิดอีกมุมนึงว่าลดแค่ที่นี่ที่เดียว
ใช่คือดิฉันคิดว่ามุมมองของคนที่ออกมาคัดค้านเขาก็มองว่าเฮ้ยคิดง่ายไปเปล่าแค่แบบโรงเรียนไม่ขายเนื้อวัวไม่จำหน่ายเนื้อวัวเป็นอาหารในเมนูเนี่ยแต่ว่าคนก็ยังทำคือโรงเรียนไม่ได้ใช้เยอะไงคือยังไงฟาร์มปศุสัตว์ก็ยังทำอยู่คนอื่นก็ยังกินอยู่มันจะช่วยได้หรอ
ถ้าเกิดว่าคือทำนิดนึงก็ยังดีกว่าไม่มีใครทำเลยใช่ไหม
ในมุมนึงดิฉันก็มองว่าเอ้ยอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆไหมคือถ้าเขาอยู่โดยที่เขาไม่ทำอะไรเลยมันก็อย่างน้อยก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่าถ้าหลายๆมหาวิทยาลัยทำด้วยกันก็น่าจะจำนวนเยอะขึ้นแต่เปล่าเลยโรงเรียนไม่กินก็ได้ไปกินร้านอาหารข
้
างนอก
ใช่นี่กำลังคิดว่าถ้าต้องไปเรียนที่นี่จะทำยังไงสงสัยได้แพ็คเข้ากล่องไป
เออก็ได้นะเพราะเขาไม่ได้ห้ามไงคือห้ามจำหน่ายในเมนูอาหารของโรงอาหารแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามว่าเราแพ็คไปรับประทานนะคะก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะเผื่อมหาวิทยาลัยไหนในบ้านเราจะเรียนแบบบ้างหรือเปล่า
บ้านเราจะง่ายกว่านะเพราะว่ามีคนจำนวนนึงที่ไม่กินเนื้อวัวเนาะพอสมควร
ก็จริงแต่จริงๆก็ไม่ใช่แค่เนื้อวัวอย่างเดียวก็ปศุสัตว์ที่คุณวินถามว่าหลายชนิดเลยล่ะเราปิดท้ายกันสั้นๆเรื่องของการบริจาคร่างเพื่อการวิจัยใช่ไหมคะ
เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะคะเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาแหมจริงๆเรื่องยาวนะแต่เวลาไม่ค่อยเอื้อมหน่วยเท่าไหร่ง่ายๆเลยคือมีชายชาวอเมริกันคนนึงเขาบริจาคร่างของคุณแม่ที่เสียชีวิตคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เสียชีวิตก็เลยบริจาคให้กับศูนย์วิจัยทางชีวภาพเพื่อโรคอัลไซเมอร์ก็กะว่าเขาจะไปวิจัยเอาเป็นอัลไซเมอร
์
ผ่าสมองดูอะไรยังไง
ก็หวังว่าจะช่วยคนได้ในวงกว้างนะคะ
สรุปแล้วร่างกายคุณแม่เนี่ยถูกนำไปใช้ทดสอบระเบิดน่าสะเทือนใจเป็นเรื่องน่าตกใจซึ่งจริงๆเหตุมันเกิดมานานแล้วแหละ FBI เนี่ยเขาได้ข้อมูลตรงนี้เข้ามาแล้วก็ไปตรวจสอบศูนย์รับบริจาคที่เขาชื่อว่าศูนย์วิจัยทางชีวภาพอยู่ในรัฐอาริโซนารับบริจาคร่างกายคนเสียชีวิตเนี่ยเข้าไปค้นปุ๊บเจอชิ้นส่วนมนุษย์แช่แข็ง10ตัน
ชิ้นส่วนมนุษย
์แช่แข็ง10ตันชิ้นส่วนด้วยนับเป็นชิ้นส่วนอวัยวะได้ 1,755 ชิ้น มีหัวมนุษย์281ชิ้นหัวไหล่241ชิ้นขา337ชิ้นและกระดูกสันหลังอีก37ชิ้น
ค่ะ
มีรายละเอียดต่างๆแบบนี้คือมีการเอาไปทดเรื่องของการบุกจับเนี่ยก็เรื่องนึงแต่ว่าที่เปิดเผยออกมาว่าถูกเอาไปทดสอบระเบิดเนี่ยเปิดเผยมาจากเอกสารทางคดีของศาลที่สหรัฐอเมริกากองทัพสหรัฐเนี่ยเป็นฝ่ายเอาไปทดสอบอนุภาคของระเบิดเอง
ค่ะ
คือคุณผู้ชายที่เล่าไปตอนต้นเรื่องเนี่ยที่บริจาคร่างกายของคุณแม่เนี่ยเขาคิดว่าร่างกายจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแต่ว่าพอเอาไปบริจาคแล้วเนี่ยแพทย์ทางด้านระบบประสาทบอกว่าไม่สามารถรับร่างนี้เอาไว้ได้ก็เลยมีการติดต่อไปยังศูนย์วิจัยต้นทางเนี่ยก็ส่งต่อไปซึ่งกลายเป็นว่าศูนย์วิจัยเนี้ยเหมือนค้าชิ้นส่วนมนุษย์อ่ะก็เลยทำผิดกฎหมายแล้วก็มีการใช้อย่างผิดอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่แค่รายนี้รายเดียวมันเป็นเกิดจากช่องว่างทางกฎหมายของการบริจาคร่างกายในสหรัฐอเมริกากลายเป็นอุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมายที่มีการซื้อขายร่างแม้ว่าจะเป็นอาชญากรรม
ค่ะจริงๆอยากจะบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะ
กลายเป็นบริจาคไปพัฒนาอาวุธหลายคนได้ยินเรื่องนี้ก็ตกใจแล้วก
็ค่ะ
เกิดคำถามกันแหละว่า
เขาได้มีต้นทางไปที่ต้นทางไหมอ่ะคือหมายถึงว่าตัวคนที่บริจาคคือหมายถึงตัวคนที่ดำเนินเรื่องเพื่อบริจาคอย่างกรณีนี้ก็คือคุณผู้ชายที่บริจาคร่างของ
มีการแจ้งไปตอนแรกว่าไม่สามารถรับร่างไว้ได้แล้วก็เหมือนกับติดต่อจะบริจาคไปยังอีกศูนย์นึงให้แล้วก็บริคุณหมอเนี่ยระบุไปแล้วว่าไม่ได้ให้นำไปทดสอบระเบิดแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงสุดท้ายปลายทางไปจบตรงนี้ตอนนี้เป็นคดีอยู่ที่สหรัฐนะกำลังพิจารณากันอยู
่ก็เป็นคดีที่น่าตกใจนะ
แต่ใครอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวอาจจะเอามาขยายให้ฟังกันวันหลัง
ได้ โอเคและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกนะคะกลับมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสามารถฟังย้อนหลังได้ที่ www.thaipbsradio.com นะคะหรือว่าตอนนี้ฟังผ่านพอดแคสต์ได้แล้วนะคะโดยค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกค่ะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้อัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกับเราได้ทุกที่ทุกเวลานั่นเองวันนี้ทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม